Această seară vreau să ieșim un pic în afara tiparului obișnuit. Dimineață, în timp ce eram la închinare, am considerat că ar fi bine ca să am câteva îndemnuri pentru familii, pentru ceea ce înseamnă creșterea copiilor și comunitatea creștină. N-am mai vrut ca să iau timp din programul de dimineață, așa că am hotărât ca în această seară să vorbim pe această temă. Nu este așa de mult o predică, cât aș vrea să fie o meditație pe această temă. Am intitulat mesajul Creșterea copiilor și comunitatea credincioșilor. Și vreau să am 5 gânduri pe această temă, care sper să vă fie de folos. Vreau ca să știți că este un subiect care este foarte important pentru mine, care este pe inima mea deseori când mă gândesc la biserica noastră. Eu cred că una dintre cheile succesului unei biserici este capacitatea ei, capacitatea familiilor de a crește copii după voia lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu. Dacă nu, suntem într-un ciclu care urmează să termine, al doilea ciclu pe evangelizare personală. Dacă nu suntem în stare să ne evangelizăm și să ne educăm copiii noștri prin cuvântul lui Dumnezeu, nu avem nicio șansă să facem așa ceva pentru cei din afară. De aceea este foarte, foarte important acest subiect și această temă pentru mine și vreau ca să înțelegeți că tot ceea ce vreau ca să vă comunic în această seară vine din această inimă, vine din această preocupare. Nu este de dragul de a face teologie dintr-un turn de filde, și este dintr-o inimă de păstor, dintr-o inimă care vă iubește, dintr-o inimă care iubește copiii acestei adunări și își dorește extrem de mult ca să-i văd oameni maturi într-o zi, oameni puternici în credință, bine înrădăcinați în cuvântul lui Dumnezeu, să-i văd slujitori a Evangheliei în orice fel care Domnul consideră că ar fi bine ca să fie chemați în slujire. Poate în slujirea publică în cadrul bisericii sau în slujirea de zi cu zi, în vocațiile lor, în viețile lor de zi cu zi, să fie niște oameni care îl reprezintă pe Dumnezeu. În primul rând, aș vrea ca să ne atragem atenția la realitatea că creșterea copiilor este o misiune corporativă, este un proiect al bisericii, al comunității. Altfel spus, dacă faci parte dintr-o comunitate de credincioși, dacă faci parte dintr-o biserică, dacă ești membru într-o biserică neotestamentală, ai copii. Indiferent dacă ai copii sau dacă n-ai copii. Indiferent dacă ți-ai crescut copiii deja sau încă nici măcar n-ai avut copii. Dacă faci parte din trupul lui Hristos și dacă faci parte dintr-o biserică locală, indiferent de vârsta ta, indiferent dacă ești căsătorit sau necăsătorit, indiferent de orice altă circumstanță, ai copii. Pentru că biserica are copii, pentru că trupul din care faci parte, familiile din care faci parte, au copii, ai și tu copii. Rețin când eram copil și se discutau probleme despre copii în adunare sau deseori discutau surorile după biserică și așa mai departe și discutau despre un copil care, să zicem, era mai problematic în biserică. Și auzeam fraza asta foarte mult de la unele surori. Mai ales că aveau copii. Eu mi-am crescut copiii. Eu n-am nicio treabă. Eu mi-am crescut copiii, nu soră. E și copilul tău. Orice copil al bisericii este copilul tău dacă faci parte din acea biserică. Și suntem chemați ca și comunitate ca să ne creștem în comunitate copii. Nu ne putem dezice, nu ne putem eschiva. Hristos spune că El este tatăl orfanilor, iar noi suntem reprezentanții Lui. Așa că toți copiii, până la urmă, aparțin lui Hristos. și prin urmare ne aparțin și nouă. Cei care, de exemplu, au părinți necredincioși sau doar un părinte credincios și aparțin comunității bisericești. Biserica este responsabilă pentru ei și când zic biserică, nu mă refer la conducerea bisericii, nu mă refer la pastorul bisericii, nu mă refer la comitetul bisericii, slavă Domnului că noi nu avem așa ceva, mă refer la voi. Voi sunteți, noi suntem trupul local, reprezentarea trupului lui Hristos în mod local, responsabil pentru copiii adunării. Este un proverb, nu știu dacă e american, dar în engleză spune "It takes a village to raise a child." Altfel spus, este nevoie de un sat sau de o comunitate să crești un copil. Acest proverb, poate cu 50 de ani în urmă, era foarte aplicabil pentru că, într-adevăr, într-o comunitate, într-un sat, într-un loc unde societatea era foarte omogenă, era posibil ca să ai încredere în întreaga comunitate locală pentru creșterea copilului. Dacă lăsai pe copil la poartă să joace cu copiii vecinului, știai că nu conta care dintre vecini arunca o privire la copii, era cam tot una, pentru că societatea era omogenă. Adică vecinii tăi și cu tine aveau cam aceleași principii, aveau cam aceleași valori, aveau cam aceeași religie. În ziua de astăzi lucrurile nu mai stau așa. Eu cu vecinul meu nu mai avem aceleași valori, nu mai avem aceleași principii. Vecinul meu, dacă o vede la un moment dat pe fata mea la poartă cu un băiat, la vârsta de 12 ani, cum se sărută și fac lucruri nepotrivite, s-ar putea să zică, păi ce-i mare lucru? Copiii sunt copii. Asta este parte din experimentarea tinereții. Și eu nu mă pot baza pe vecinul meu ca să facă parte din creșterea copilului meu. Și totuși este nevoie de o comunitate. Este nevoie de o comunitate de credincioși care sunt uniți în aceleași valori, în aceleași principii, în aceeași credință. Țin minte, odată am venit acasă foarte târziu. Părinții m-au lăsat să mă duc în oraș după biserică, cu tineri din biserică, dar tineri care erau mai mari ca mine, mai în vârstă. Și niște frați au stat la noi, la o părtășie cu părinții mei și au stat mai târziu, la discuții, la povești, cum stau frații. Când am venit acasă, ai mei n-au fost foarte fericiți că am ajuns așa de târziu, dar nici nu m-au luat în șuturi prea tare. În schimb, un frate din biserică, care și-a pus el întrebări știind ce pot tinerii face în tinerețe, m-a chemat așa la ușă să nu mă vadă părinții și a zis, hei, suflă către mine. Ce vroia fratele să vadă? Vrea să vadă dacă n-am fost cu niște borfași să gust un pic din plăcerile tinereții. N-am fost gustată, n-avea ce să miroase pe... Dar fratele acesta, care știa pericolul vieții acesteia, care știa tentațiile din lumea aceasta și care știa că de multe ori părinții care sunt cei mai apropiați de copii pot fi cei mai orbiți de tentațiile prin care trec copiii, și-a luat prerogativa în privat, foarte frumos, să se asigure că n-am început să o iau pe un drum care n-ar trebui ca să mă duc. Este foarte bine să ai asemenea oameni în comunitatea care este responsabilă pentru creșterea copiilor tăi împreună cu familia ta. Oameni care își iau prerogativa și înțeleg că ești într-un fel, printr-o comunicare a responsabilității, prin faptul că noi suntem una în Hristos, ești și copilul lor. Și că dacă părinții tăi vor suferi din cauza că ai luat o razna în această viață, și ei vor suferi împreună cu ei. Și să-și ia această responsabilitate asupra lor. Într-adevăr, este nevoie de o comunitate pentru creșterea unui copil. Dar nu orice comunitate, ci o comunitate de credincioși. Copiii sunt foarte inocenți. Copiii repede înțeleg acest concept. Repede relaționează în acest fel. Astăzi la masă am fost la socrii acasă cu fratele Andrei și sora Cristina și doar după câteva ore Calvin a început ca să strige pe socrul meu bunicul. Copilul n-are nicio treabă să înțeleagă că atunci când niște oameni sunt aduși în preajma lui, de părinții lui, da? Atunci când frații din biserică devin o prezență constantă, este normal să privească la acei oameni precum ar avea o relație cu ei. În doar 2-3 ore, copilul acesta care, nu știu, a mai fost la jacre o dată sau de două ori, deja i s-a adresat ca și bunicul. De ce? Pentru că era un om bătrân și pentru că pentru el era normal să adreseze unui om mai în vârstă, de vârsta socrului meu, ca și bunicul. Copiii noștri fac această asociere. Au această relație cu cei din jurul nostru, fie că noi o vedem, fie că noi nu o vedem. Și ești responsabil, dacă ești bunic în Biserica Sfânta Treime, să realizezi că ești bunic la toți copiii aceștia. Că exemplul tău și comportamentul tău și grija care le-o dai este deosebit de importantă. Este important să înțelegi că dacă ești un bărbat sau o femeie de vârstă medie, ești unchi sau mătușe acestor copii, mai mult și mai profund poate decât unchii și mătușele care le au ei în afară. Copiii fac într-un mod deosebit parte din comunitatea lui Hristos. Iisus, la un moment dat, vedem în Marcu 9 cu 36 și 37, Iisus ia un copilaș și l-a pus să stea în mijlocul lor și l-a luat în brațe și le-a zis: oricine primește astfel de copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Domnul Iisus Hristos are în inima lui un loc special pentru copilaș și biserica trebuie să aibă în inima ei un loc deosebit pentru copilaș. Copiii nu sunt o incomodare, o inconveniență, ci sunt extrem de esențial în planul lui Dumnezeu și în comunitatea credincioșilor și trebuie văzuți ca atare, trebuie prețuiți ca atare și trebuie ca să ne luăm responsabilitățile în serios, ca să ne creștem copiii împreună. Și asta merge pentru duminică dimineață și merge și pentru în timpul săptămânii. 2. În al doilea rând, mai ales când vine vorba de închinarea de duminică, trebuie ca să înțelegem distinția între distracție, distragere și doxologie. Într-un sens, copiii sunt închinătorii ideali. De aceea Domnul Iisus spune că trebuie ca să fim ca și ei, ca să moștenim împărăția cerurilor. Dar într-un alt sens, ei sunt incapabili să se închine. Este un paradox într-un fel. Pentru un copil, într-adevăr, închinarea aceasta comunală, corporativă, este greu de perceput ca și un act doxologic, ca și un act de a-L preamări pe Dumnezeu. Inclusiv atunci când în multe biserici se face așa o paradă a copiilor în care li se dă să slujească la copii, este greu de conceput că acel copil are habar ce se întâmplă în acele momente. Că el trebuie să-L proslăvească pe Dumnezeu, că el trebuie să închine lui Dumnezeu. Dar, chiar dacă nu are înțelegerea necesară, pentru a înțelege ca și un act doxologic, ca și un act de închinare, de a mări pe Dumnezeu, închinarea corporativă, chiar dacă nu are înțelegerea necesară și mai ales nu are credința necesară, da? Noi considerăm că orice act de închinare trebuie ca să provină din credință. De aceea este foarte important ca tot ceea ce se face în cadrul bisericii, ca și act de închinare comunal, ca să aibă la temelie adevărul. Adevărul și Duhul lui Dumnezeu și oameni credincioși, pentru că Biblia ne învață că fără credință este cu neputință ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Primesc întrebări de genul întotdeauna: nu v-ar place, de exemplu, și voi în biserică, nu știu, să aveți niște instrumentiști. Să aveți niște instrumentiști, să conducă cântarea. Pentru că e așa o lenevie în cântare. Dar să vede că vrea lumea să cânte, dar dacă ar fi un pianist, dacă ar fi un chitarist. Și le explic, uite care e problema. Mie mi-ar place să am un chitarist, să am un pianist, să am un om care a studiat canto, care să conducă cântările. Problema e că eu trebuie ca să iau pe oamenii ăștia ca și credincioși în congregația noastră înainte ca să-i pot pune la slujire. Păi dar sigur găsești pe undeva niște oameni dispuși ca să vină și să cânte. Sigur că găsești. Un cântăreț cum cântă într-un bar, cântă și într-o biserică dacă îl plătești. Unul necredincios vorbesc, da? Mai nou și credincioși cântă și în baruri dacă îi plătești. Problema este că actul de închinare necesită o închinare în duc și în adevăr, în credință. Ca atare inclusiv, cineva nu poate cânta la chitară, să asiste biserica în închinare, dacă nu este un credincios, cel puțin nu în această biserică. Cel puțin nu în această biserică, da? Când Dumnezeu ne va dărui oameni în cadrul bisericii care au aceste daruri muzicale, ne vom folosi de ele, ne vom bucura de ele. Când Dumnezeu va dărui orice fel de dar acestei biserici, ne vom bucura de ele. Dar nu vom încerca să fabricăm aceste daruri, doar să spunem că ce fain este la noi. Poate că Dumnezeu vrea să ne învețe o lecție prin faptul că încă nu ne-a dat aceste daruri. Mulți oameni sunt așa de fascinați de aceste lucruri, care de altfel sunt bune. Și le îndrăgesc așa de mult, încât au făcut în ele priorități așa de importante, încât rugăciunea, încât studierea cuvântului, predicarea Evangheliei, s-au diminuat din ce în ce mai mult în adunare. Poate că Dumnezeu de aceea nu ne dă aceste daruri acum, ca să înțelegem care sunt prioritățile, ca să ne punem temeliile în cuvânt suficient de puternic, încât atunci când ne binecuvântă cu ele, să știm să le folosim și să le administrăm în mod corect. De aceea, copiii nu sunt folosiți în închinare. Pentru că realmente, dacă ar fi folosiți în închinare, asta îmi face. Ne-am folosit de ei. Am abuzat de lucrul acesta. Am fi niște vampiri duhovnicești, vrând ca să luăm din vlaga lor, care este de altfel firească și nu duhovnicească, să ne simțim noi mai vioi. Și în schimb, copiii sunt invitați ca să închine împreună cu noi, ca să învețe despre închinare. Chiar dacă ei nu pot înțelege scopul doxologic în închinare, există pentru ei un scop didactic. Adică ei pot învăța despre închinare și din închinare, chiar dacă încă nu pot în plinătate ca să se închine. Și trebuie ținut cont acest lucru. Faptul că copiii noștri încă nu au rațiunea necesară, încă nu au credința necesară să aducă închinarea necesară în cadrul bisericii, nu înseamnă că nu există un scop și un rol important ca ei să participe la închinare. Chiar dacă este doar didactic. Noi vrem ca copiii noștri să învețe despre închinare și să învețe din închinare. Că atunci când vor fi oameni mari, că atunci când vor fi credincioși, ca să se închine după cuvântul lui Dumnezeu, pe placul lui Dumnezeu. Din păcate, noi căutăm ca să-i distrăm și să-i distragem de la închinarea bisericii, decât să-i învățăm despre și în închinarea bisericii. Noi căutăm să-i le dăm ocupație. Mă, 2 ore pentru un copil e mult. 1 oră jumate seara e mult. Și este mult. Dar decât să încercăm ca să-i angrenăm într-un scop didactic și să-i învățăm ce este închinarea, ce se face în închinare, ce scop are închinarea, noi încercăm să-i distragem de la faptul că sunt în mijlocul unei închinări și să-i distrăm în mijlocul închinării. Este esențial eronat. Ar trebui să fie, dacă nu un act doxologic pentru ei, măcar un act didactic. La fel cum se duc la școală și stau acolo 1 oră la o lecție, da, la o clasă și învață ceva, chiar dacă nu înțeleg profunzimea lecției, nu înțeleg cum se aplică, dar învață ceva, la fel și la biserică ei trebuie ca să învețe. Dacă la școală, de exemplu, când profesoara încearcă să învețe pe copilul tău tabla înmulțirii, de exemplu. Știind că tabla înmulțirii este ceva necesar să fie cunoscută toată viața lui. Absolut esențială. N-are cum ca să, nu mai poți ca să zidești în matematică fără să cunoști tabla înmulțirii, da? Sau cum să aduni și să substragi numere. Dacă ar fi un copil acolo, care în timp ce profesoara explică tabla înmulțirii, tot timpul ar distrage atenția copilului. Un alt, un coleg, zice, hei, Ian, hei, Ianis, lasă pe profesoară, lasă, hai să ne jucăm noi un joc, să inventăm noi un joc, da? Și ar veni profesoara și zice, uite, care e problema? Eu încerc să învăț pe copii și copilul tău numai nu stăpânește tabla înmulțirii pentru că există un alt copil care tot timpul îl distrage și încearcă să-l distreze în loc ca să îl lase atent la lecția mea. Ce-ai spune? Ce-ai spune părintelui acelui copil? El spune, hei, bagă-ți mințile în cap, tu nu-mi strici copilul meu de cap și ruinezi viitorul, pentru că copilul tău n-are de gând să stea cu minte la școală. Nu-i așa? Eu cred că ai fi foarte categoric. Pentru că ai înțelege că actul didactic care se petrece la școală, când el trebuie să învețe tabla mulțirii, este esențial pentru viitorul lui. Dar în biserică. Dar în biserică, când noi creăm metode de distragere, în loc ca să încercăm să-i angrenăm în actul didactic, să le atragem noi atenția, hei, hai să fim atenți. Uite, hai să ascultăm rugăciunile. Hai să cântăm împreună, așa cum poate un copil, da? Uite, hai să ascultăm predica acum. Și uite aici un caiet, îți notezi, desenezi tu, e clar, ești un copil, dar hai să ascultăm predica și să discutăm după. Facem asta sau? Hai să văd cum pot ca să te distrag, încât să uiți că ești la biserică. Hai să văd cum te pot distra, încât să uiți că ești la biserică. De ce? Oare nu este învățătura bisericii sau actul didactic de închinare esențial pentru viitorul copilului nostru și copilului vostru? Este. Atunci de ce îi distragem și îi distrăm și nu îi învățăm? Dovada că n-am înțeles acest lucru este felul în care ne echipăm copiii pentru închinare, felul în care îi pregătim copiii pentru închinare, de exemplu, în comparație cum îi echipăm și îi pregătim pentru școală. Dacă v-aș spune că cineva și-ar echipa copilul pentru școală în felul următor, cu o plasă plină de jucării, cu un iPhone, cu jocuri, cu bomboane, cu alte chestii și spune, uite, așa, te-am pregătit copilul, ești echipat, du-te la școală să înveți. Păi stai un pic, dar copilul nu-i pregătit pentru școală. N-are un caiet, n-are un pix. La ce să-i ajute jucăriile la școală? La școală trebuie să fie atent. La școală trebuie să învețe. Dar de ce la biserică, când îi echipăm pentru biserică, îi îmbrăcăm frumos la cămașă și după aia spunem, ok, hai să vedem câte jucării putem ca să băgăm în ghiozdanul ăsta ca să nu te plictisești 2 ore la biserică. Nu vi se pare un pic ciudat? Deci la școală înțelegem că trebuie pregătiți și echipați să meargă să fie atenți, dar la biserică înțelegem că trebuie ca să-i pregătim ca să se distrezi și să fie distrași de la ce se întâmplă acolo. Sau când copilul vine și ne spune, mami, tati, eu nu vreau să mă duc la biserică. Cum răspundem? Sau când vine și ne spune, mami, tati, eu nu vreau să mă duc la școală. Copiii voștri v-au spus vreodată că nu vor să meargă la școală. Ai noștri fac școala acasă și ne spun că nu vor să meargă la școală. Dar ei se trezesc și sunt direct în școală. N-au ce faci? Ce facem când copiii nu vor să meargă la școală? Noi încercăm să le explicăm că este spre binele lor, că ne vor mulțumi cândva, că i-am trimis la școală, că i-am educat. Încercăm să le explicăm care sunt beneficiile și așa mai departe, da? Ce facem când copilul zice, mami, tati, nu vreau să mă duc la biserică? Și ce facem? Le pregătim jucării, le spunem că se pot juca cu toți copiii, le spunem că o să fie distractiv. De ce nu luăm aceeași metodă, care o înțelegem foarte clar și foarte pragmatic, care o luăm despre școală și spunem, copilul, trebuie să duci la școală. Este esențial pentru viitorul tău, este bine pentru tine, chiar dacă nu poți înțelege acum. Ca tare trebuie să te duci la școală și trebuie să fii atent la școală și trebuie ca să te implici. Dacă nu e vorba despre biserică, dar într-adevăr, cam așa sună, deși nu-ți folosim cuvintele. Înțeleg și sunt de acord cu tine că e o pierdere de timp pentru tine să mergi la biserică. Dar stai liniștit că acolo să te distrezi cu niște copii, o să vă jucați, da? O să așteptați și o să termine biserica, după aceea să săriți prin curte. Astea contează. Deci ai dreptate, copile. Biserica e o pierdere de timp. Și te înțeleg. Și simpatizez cu tine. Da? Uite, dacă vii totuși la biserică, mami și tati vor face tot ce stă în puterea noastră să te distrăm, să te distragem și să-ți atragem atenția asupra prietenilor tăi și asupra altor copii decât asupra ceea ce se întâmplă acolo. Cam așa se întâmplă, recunoașteți, nu? De multe ori cam așa se întâmplă când avem problemele acestea cu copiii noștri. Oare n-am putea ca să-i pregătim altfel? Oare n-am putea să-i pregătim învățându-i despre închinare? N-am putea să-i pregătim oare practicând închinarea în cadrul familiei? De ce este oare ciudat pentru un copil ca să stea și să asculte rugăciuni la biserică? Pentru mulți copii este ciudat pentru că niciodată n-au ascultat rugăciuni acasă. De exemplu, am constatat și eu, și aici trebuie ca să-i dau mai mult credit soției decât, că de multe ori eu am tendința ca să-i pun pe copii să se roage doar. Și cred că mi-am făcut datoria, dacă înainte să îi pun la culcare, am zis, ok, fetelor, fiecare să zică rugăciunea și le-am ascultat rugăciunile și sunt foarte frumoase și mă simt foarte împlinit, că mi-am făcut datoria de tată, dar nu așa de mult ca ele să mă asculte pe mine rugându-mă. Știi, aia e treaba mea, cum o să am o rugăciune de om matur. Poate cu soția, poate singur. Ce treabă are un copil de 10 ani, de 6 ani să asculte rugăciunea mea sau rugăciunea soției? Și atunci vine la biserică și se roagă bunicul din biserică și mătușa din biserică și este foarte straniu pentru un copil să stea și să asculte o rugăciune. Pentru că n-a ascultat vreodată o rugăciune, poate. Sau este foarte straniu pentru el să cânte împreună cu biserica. Interesant este că dacă îi spui unui părinte că vom organiza duminica viitoare un program de copii unde copilul său poate să aibă un solo și toată biserica să vadă cât de frumos cântă copilul. Sau să cânte într-un cor de copii. De luni și până duminica viitoare, părintele va face repetiții cu copilul acasă. Va cere, frate, ce cântări trebuie să cântăm la programul ăsta? Ca să repet cu copilul, să nu se facă de rușine. Adică să nu mă facă pe mine de rușine. Să-l vadă toată lumea ce părinț are. Dar dacă vă spun că duminica viitoare, Biserica lui Hristos din acest loc va cânta spre slava lui Dumnezeu împreună, și dimineață și seara, vom merge acasă de mâine să începem să ne pregătim copiii pentru a cânta împreună cu biserica? Nu. Nu. Pentru că noi nu considerăm că ceea ce se întâmplă aici este suficient de important, suficient de special. Dacă i-am pregătit pentru închinare, prin închinare, rugându-ne cu ei, citind din Scriptură împreună cu ei, Deuteronom 6, capitolul 6, versetul 6 la 7, vedem această poruncă, iar cuvintele acestea pe care ți le poruncesc astăzi să le păstrezi în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești despre ele când vei fi acasă sau în călătorie, când te vei culca sau când te vei trezi. Cuvintele acestea, cuvintele legii lui Dumnezeu, să fie întipărite, să fie săpate în mintea copiilor noștri. Prin citirea cuvântului acasă, prin studierea cuvântului acasă, prin cântarea acasă, prin rugăciunea acasă. Și atunci când ne întâlnim ca să facem acele lucruri împreună, nu va fi foarte straniu când fratele Sorin vine și citește un capitol din Scriptură și mama e Biblia și deschide la acel capitol și urmărește cu copilul împreună în Biblie. Pentru că e obișnuit să facă acest lucru acasă. Nu va fi straniu pentru un copil să asculte alte rugăciuni, pentru că e obișnuit să asculte rugăciunile părinților acasă. Nu va fi straniu pentru un copil să cânte o cântare. Pentru că aceste lucruri și aceste porunci și aceste cuvinte ale lui Dumnezeu vor fi întipărite, vor fi săpate în creierul și în inimile lor. Dacă acasă îi pregătim și la adunare încercăm să-i învățăm, să-i încurajăm spre închinare, spre participare, situația în cele mai multe biserici e cam așa. Mustrarea și încurajarea țin numai de decibelii care fac copii, știi? Dacă sunt în liniște, te uiți la ei și zâmbești. Ești foarte cu minte. Și dacă e gălăgios, le areți așa o... Hey. Da? Deci, Și funcționează în mare parte. Ei știu, copiii știu. Când stau liniștiți și te uiți la ei și aprobi, copilul știe, ok, ceea ce fac e bine, trebuie să continui. Când te uiți la el și dezaprobi, copilul iarăși, opa, am călcat pe bec. Dacă am folosi aceste impulsuri foarte elementare, de exemplu, să aprobăm participarea lor în închinare și să dezaprobăm retragerea lor din închinare, oare ce ar învăța ei în timp? Dacă atunci când copilul tău care stă lângă tine ar cânta împreună cu tine, l-ai aproba, l-ai strânge în brațe și ai cânta din toată inima cu el. Și atunci când zice, eu nu mai am chef, zice, hai totul, hai să mai cântăm o cântare. Hai să cântăm o cântare, hai că e bine și plăcut înainte lui Dumnezeu să mai cântăm o cântare. Copiii până la urmă funcționează până la o vârstă la nivelul ăsta elementar. Trebuie într-un fel programați ca să înțeleagă ce este bine și ce este rău. Trebuie să deprindă aproape motric până la o vârstă de asemenea lucruri. Noi în închinare, la adunare, trebuie să-i învățăm. Trebuie să-i încurajăm spre închinare și spre participare în viața bisericii. Nu să-i distragem și să-i distrăm. Pentru că asta duce doar la distrugerea lor. Pentru ei, tot ceea ce se întâmplă aici, acum, când îs la vârsta asta, în 10 ani, dacă le dăm aceleași semnale, și anume, lasă-mă doar în pace să-mi fac eu treaba, că asta nu ține de tine, în 10 ani va duce la distrugerea lor, pentru că ei nu își vor mai găsi locul în mijlocul închinării. Și când vor putea verbaliza aceste lucruri, vor spune, mami, tati, nu mă simt ok. Nu-mi trebuie. Și pierdem. Știu ce vă gândiți și ce au încercat cei mai mulți. Hai să le dăm lucruri care în mod firesc le plac. Și așa îi pierdem. Că în loc să-i distrăm cu jucării și să-i distragem cu alte lucruri, programul bisericii e făcut să-i distreze și să-i distragă. Păstorul îi distrage de la Evanghelie, da? 3. Trebuie înțeles și învățat rolul tăcerii, ascultării și vorbirii. Cel mai greu lucru de învățat în viață este să înveți să taci. Eclesiastul spune în capitolul 3 că există un timp pentru a tăcea și un timp pentru a vorbi. Iacov ne spune în capitolul 1, fiecare om să fie grabnic la ascultare și încet la vorbire. Există o ordine a lucrurilor, inclusiv în viață. Există o ordine a lucrurilor. Trebuie să înveți să taci, trebuie să înveți să asculți și după aia vei putea vorbi. Există o vreme pentru toate aceste lucruri. Biserica modernă a inversat cumva ordinea lucrurilor. Copiii, având tendința oricum în mod natural ca să vorbească, dacă îi lași de unii singuri, vor povesti și vor vorbi și au de spus la maxim. Da? Pot povesti ore întregi. Inventează, debitează tot felul de lucruri. Și biserica, văzând dorința asta lor, îi pune să vorbească. Păi dacă e natural pentru ei să vorbească, lasă-i să vorbească. Să cânte, să recite. Da? Și când nu sunt activi în cadrul programului, lasă-i să vorbească între ei. Ce poate fi rău în a vorbi? Ce poate fi rău în a vorbi că nu înveți vreodată să taci? Nu știi ce înseamnă tăcerea. Inclusiv înaintea lui Dumnezeu. Întâlnesc oameni maturi care nu știu nici înaintea lui Dumnezeu să tac. Nu pot percepe, de exemplu, ca să meargă în rugăciune în tăcere înaintea lui Dumnezeu. Ei au doar de comunicat ceva lui Dumnezeu. N-au nimic de ascultat. N-au nimic de primi. Ei numai trebuie să-și exprime părerea. De ce? Pentru că de la o vârstă fragedă s-au inversat lucrurile. Și toți părinții, hai să vedem ce are copilul de spus. Lasă-l să tacă. Învață-l să tacă. Învață-l să asculte. Învață-l că este vremea în viața lui când mai important să tacă și să asculte și să nu vorbească. Măcar pentru 2 ore duminica. Că în rest, poate zice multe prostii și va zice multe prostii. Dar măcar 2 ore pe săptămână sau 3 ore jumate să învață ce înseamnă să taci și să taci înaintea lui Dumnezeu. Nu-i de mirare. Nu-i de mirare că atunci când cresc mari, vorbesc numai prostii. Nu au tăcut și nu au ascultat cum ar fi fost normal să facă la vremea potrivită. Și nu acum să învețe ca să vorbească și să vorbească după voia lui Dumnezeu și din cuvântul lui Dumnezeu, dacă n-au tăcut și n-au ascultat la vremea potrivită. Este un fapt științific că nu poți asculta și vorbi în același timp. Nu se poate. Auzi sunetul, auzi zgomotul, dar nu-l poți procesa. Creierul tău trebuie să fie activ ori în vorbire, ori în ascultare. Ca să poți procesa și să poți ca să îți însușești tot ceea ce se spune. Foarte important această învățătură, ca să știi să taci și să asculți, ca să ai ce să vorbești. Dacă vrei să ai un copil înțelept, un copil inteligent chiar, învață-l să tacă și să asculte. Și la vremea potrivită va ști ce să vorbească. Va ști ce să vorbească. Pavel scrie copilului său în credință, așa îl numește pe Timotei, și îl încurajează pe Timotei, tânărul păstor, ca să vegheze împotriva învățătorilor falși. Și învățătorii aceștia falși chiar asta făceau. Vorbeau lucruri despre care nu știau nimic. Pentru că n-au ascultat când era vremea de ascultat. 1 Timotei 1:6. Unii s-au rătăcit de la aceste lucruri și s-au întors la flecărel. Ei vor să fie învățători ai legii, fără însă să înțeleagă nici ceea ce spun. Nici lucrurile asupra cărora insistă. Ce zice Pavel? Sunt oameni aceștia care se dau mari învățători, dar ei n-au nici măcar habar ce vorbesc. Le place să se audă vorbind, le place să se audă predicând, le place să audă sunetul glasului propriu, dar nici măcar nu știu ceea ce spun. Pentru că s-au depărtat de la învățătura sănătoasă, de la ascultarea ei, pentru că nu au ascultat ceea ce trebuiau și n-au învățat ceea ce trebuiau. Oameni care vorbesc ceea ce nu cunosc. În contrast cu felul care Pavel îl descrie și vorbește despre acest tânăr slujitor, despre Timotei, spunând în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 15, din copilărie cunoști Sfintele Scripturi, care îți pot da înțelepciunea ce duce la mântuire prin credință în Hristos Iisus. Timotei a tăcut și a ascultat și a învățat cuvântul lui Dumnezeu în copilărie. Și acum are ceea ce să spună. Știe ceea ce trebuie vorbit. Marii oameni ai lui Dumnezeu se formează în cadrul unei familii credincioase. Se formează în cadrul unei biserici credincioase. Acolo unde pot ca să învețe să tacă, să asculte și să învețe să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Foarte important. Înțelegem de altfel în mod firesc acel lucru când transpunem acest principiu într-un context firesc. Dacă mergem cu copiii la un film sau la un eveniment cultural, care e foarte bine să mergem cu copiii la un eveniment cultural, la teatru, la orchestră, la o simfonie și așa mai departe, e foarte bine, da? La un muzeu, de exemplu. Dacă îi ducem pe copii în aceste cadruri, nu e așa că ne îndeamnă și firea că ar fi lipsit de respect ca să începem și acolo unde e liniște să povestim cu copiii noștri sau să-i punem să povestească ei între ei în timp ce evenimentul se desfășoară, în timp ce artiștii interpretează acea piesă de muzică clasică. Parcă firea ne spune, măi, nu-i ok. Ceva nu-i ok. Nu-i ok ca să-i... Nu numai ca să le permit, dar să le zic lor, auzi, stați voi acolo în colț și faceți câtă gălăgie vreți voi vorbind și povestind, eu o să încerc să ascult piesa asta de teatru. Nu-i așa? Oare de ce în biserică nu ne îndeamnă același bun simț? Și ce este trist? Acel eveniment cultural sau artistic sau de film s-ar putea, deși sunt multe care sunt benefice, s-ar putea să fie chiar o pierdere de timp. Și într-un fel să fii justificat, să zici, măi, copilul meu n-are nevoie de asta. Deși dacă copilul n-are nevoie de aia, nu știu de ce te-ai dus tu. Cel mai haios lucru care l-am văzut, apropo de dacă copilul are nevoie sau nu de un lucru, este un videoclip promovând ceva închinare din asta super carismatică la Cluj. Și s-a filmat un clip de promovare și în acel clip arătau tot felul de oameni care se închinau. Țopăiau, cântau și așa mai departe. Și la un moment dat este o mamă cu copilul pe umeri, care este și ea la această închinare. Acolo fiind decibeli așa de puternici și muzica așa de violentă, încât mama i-a dus căști din alea de protecție, cum se poartă pe șantier, știi, și le-a pus la copil. Asta în România. Deci mama înțelegea că ce se petrece acolo e dăunător copilului, dar credea că e ok pentru ea. Da? Înțelegeți lucrurile. Așa e de multe ori și cu noi. Când ducem copiii noștri în medii și la lucrurile care n-ar trebui. În schimb, în biserică, unde n-ai cum să nu ieși câștigător din timpul petrecut aici, pentru că chiar dacă nu mai ai venit și ai ascultat citirea textului, cu siguranță ai fost binecuvântat. Dacă ai rostit o rugăciune în gând sau dacă ai ascultat rugăciunea unei frate la care ai spus amin, cu siguranță este o binecuvântare. În biserică, unde au cel mai mult de câștigat, noi îi izolăm și le permitem ca să se substragă din ceea ce se întâmplă, ce se întâmplă aici. 4. Prietenii, părtășie și perseverență. Orice părinte dorește pentru copilul său să rămână în biserică. Mai ales în ziua de astăzi, în care trendul în România merge pas cu pas cu trendul, de exemplu, în America sau în alte țări, în care copiii, la vârsta de facultate, până când termină facultatea, au terminat-o cu biserica. Statistica asta este că numai 25% din tinerii care cresc în familii creștine în America, de exemplu, după facultate, mai revin în biserică. Da? Și trendul în România merge în aceeași direcție. Părinții, cât și biserica, au intuit bine că unul dintre factorii importanți pentru a păstra copiii în biserică sunt relațiile personale. Asta este o intuiție bună. Problema este că s-a făcut o confuzie de părinți și de biserică între ceea ce înseamnă relațiile de prietenie și relațiile de părtășie. Biserica este locul unde avem părtășie. Părtășie frățească, părtășie în Domnul. Și copiii noștri trebuie ca să vadă această realitate și să guste această realitate a părtășiei, care este mai profundă decât prietenia. Să vadă părtășia cu frații, să vadă părtășia cu Domnul. Această părtășie transcende legăturile umane, preferințele naturale, da? Oamenii sunt prieteni unii cu alții pentru că au lucruri în comun. Noi suntem frați unii cu alții pentru că l-avem pe Hristos în comun. Copiii sunt prieteni între ei pentru că poate au aceeași vârstă. Noi suntem frați în Hristos indiferent de vârsta noastră sau de statusul social sau de preferințele noastre. Părtășia transcende acești factori umani. Și familia, cât și biserica, sunt prin concepția lor din partea lui Dumnezeu instituții care transcend aceste preferințe. Sunt intergeneraționale. Sunt interpreferențiale, dacă vrem să vorbesc așa. Altfel spus, Dumnezeu nu vrea ca să existe segregare de vârstă în familie, de exemplu. Asta este logic, da? Deci, știi, bunii și bunicu, sunteți cam bătrâni să faceți parte din familia noastră. Și noi suntem mai tineri. Și copiii noștri sunt mai tineri. Noi avem alte preferințe, altă cultură, ca atare. Noi nu avem nicio treabă cu voi. N-ar părea absurd? Și totuși exact asta se întâmplă în biserică. O separare pe vârstă, pe preferințe. Biserica, ca și familia, este chemată ca să fie o unitate intergenerațională, care nu ține cont de preferințele umane, pentru că părtășia noastră nu este ca o prietenie umană. Părtășia noastră este fondată pe realitatea care este Hristos. Ca atare, eu am părtășie cu fratele Avram, la fel cum am părtășie cu fratele Radu, la fel cum am părtășie cu un tânăr de 17 ani. Nu contează că avem vârste diferite, nu contează că venim din culturi diferite, nu contează că avem preferințe diferite. Ceea ce ne unește este părtășia care o avem în Hristos. Acum, copiii noștri vor să aibă prieteni. Și este bine. Dar ar trebui ca să căutăm să le arătăm ce este părtășia. Nu doar prietenia. Ar trebui ca să căutăm ca ei să experimenteze părtășia bisericii. Nu doar prietenia între ei, care vine de la sine și este naturală. Unitatea. Părtășia care o experimentăm în biserică nu ține de vârstă, nu ține de o cultură comună, nu ține de preferințe comune, ci de realitatea comună și anume răsumpărarea care o avem în Iisus Hristos. Dacă de la o vârstă fragedă acest lucru este prezent și evident copiilor noștri, copilul crește într-o comunitate biblică. El înțelege că este normal ca să ai părtășie, o relație mai profundă decât una de prietenie cu un bărbat, de exemplu, de 3 ori vârsta ta. Că este normal ca să stai în părtășie cu oameni tineri și bătrâni, cu oameni educați și needucați, cu oameni care au preferințele tale muzicale și care n-au preferințele tale muzicale. Dar ei trebuie să înțeleagă asta de la vârsta fragedă și când vor crește mari, nu va fi straniu pentru ei ca o grupare de oameni care n-au nimic aparent în comun să fie cei mai buni prieteni și să aibă părtășie. Dar dacă nu înțeleg acest lucru, când ating 18 ani, 19 ani, 20 de ani, mi-și zic, mami și tati, știți, eu n-am nimic în comun cu bisericuța voastră și nu-i nimeni acolo care pot să fiu prieten. N-am nimică. Ce am eu cu fratele Sorin? Acum e și bătrân, și ce am eu cu el? Da, o să zică copilul. Pentru că n-a înțeles diferența între părtășie și prietenie. Prieteniile nu vor ține pe copii în biserică. Nu vor ține pe copii în biserică. Își pot forma alte prietenii foarte ușor în afara bisericii. Părtășia, în schimb, îi va ține ancorați în biserică. Prieteniile lor nu îi vor ține aici. De fapt, când vor crește mari, dacă n-au experimentat și n-au învățat ce este adevărata părtășie, ce se întâmplă în cadrul bisericii va fi ceva foarte straniu pentru ei. Și 5. Dragostea de prunci și nenorocirea lor. Dragostea de prunci și nenorocirea lor. În Proverbe 13:24 ni se spune, cine cruță nu iaua, își urăște fiul, dar cine îl iubește are grijă să-l disciplineze. În Matei 10:37 Domnul Iisus spune, cel ce iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cel ce iubește pe fiu sau pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Fraților, Dumnezeul nostru este dragoste. Dar dragostea nu este Dumnezeul nostru. Mă repet, Dumnezeul nostru este dragoste, dar dragostea nu este Dumnezeul nostru. Am inversat din nou puțin lucrurile în biserică și în familie. Credem că putem iubi fără ca să ascultăm. Pentru că până la urmă suntem convinși că virtutea supremă este dragostea. Cât timp ne iubim. Cât timp ne iubim copiii, cât timp ne iubim frații, n-avem cum să greșim. Bisericile nu disciplinează membrii pentru că trebuie ca să arate dragoste față de ei. Părinții nu-și mai disciplinează copiii pentru că iubesc prea mult ca să-i disciplineze și să-i supere. În momentul în care un lucru, o biserică, o persoană, o instituție, un copil, este iubită așa de mult încât pentru tine este justificat ca să încalci cuvântul lui Dumnezeu, avem o problemă de idolatrie. În momentul în care ți se rupe inima ca să-ți disciplinezi copilul după cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ți-e prea scump și prea drag și crezi că știi tu o altă metodă decât cea biblică ca să-l crești spre binele lui. Să vede o problemă de idolatrie. Îl iubești mai mult decât iubești ascultarea de Dumnezeu. Ironia este că fără ascultare de Dumnezeu nu există adevărată dragoste. Fără ascultare de Dumnezeu nu există adevărată dragoste. De aceea Pavel zice în Efeseni 6:4, părinților, nu vă provocați copiii la mânie. Și asta toți o aplicăm. Încă prea mult. Cum să supăr eu pe Ionel al meu? Ai, țucui moaca lui, ce frumos e. Cum să supăr eu pe Ionelaș? Așa de mult m-am rugat să mi-l dea Domnul și acum îl nenorocești cu dragostea ta lumească. După ce ți-l-a dat Domnul. Pavel zice, părinților, nu provocați copiii la mânie, ci creșteți-i în disciplină și în învățătura Domnului. Asta înseamnă a crește un copil. Avea un copil nu e o realizare. Am crezut și eu când am fost tânăr că avea un copil e o mare realizare. Am fost părinte, wow, stat acum. A crește un copil, a persevera în a crește după voia lui Dumnezeu, aia este o realizare care nu o poți face fără ajutorul lui Dumnezeu. Creșteți-i în disciplină. Disciplina ține de educarea voinței noastre. Da? Voința noastră este perversă, este alterată și trebuie disciplinată. De exemplu, știți toți ce înseamnă disciplina voinței când sună alarma luni dimineața pentru mersul la servici. În momentul acela nu vrei să te duci. Măcar o oră dacă aș mai putea. Și îți disciplinezi voința, da? În timp ai creat mecanisme de disciplină prin care te iei din pat și te duci la servici. Asta înseamnă disciplină. Trebuie disciplinat voința copilului. În ceea ce stă mersul la biserică, în ceea ce înseamnă comportamentul lui în biserică, în ceea ce înseamnă citirea Scripturii, în ceea ce înseamnă disciplinele spirituale, trebuie disciplinat voința lor. Dar frate, dacă nu vor, hai să-i lăsăm să meargă în râpă, nu? Și trebuie ca să-i învățăm. Învățătura ține de educarea minții noastre. Copiii noștri trebuie disciplinați în voința lor și educați în mintea lor. Trebuie să aibă deprinderi corecte și trebuie ca să aibă o învățătură care să le formeze gândirea corectă. Un copil crescut după Scriptură este unul la cărui viață îi modelează gândirea, îi modelează, a cărui viață este modelată de Scriptură și gândirea lui este modelată și voința lui este modelată și comportamentul lui este modelat. Pavel spune, nu vă provocați copiii la mânie. Cei care sunteți părinți știți de ce spune Pavel asta. Că în momentul în care încerci să corectezi un copil sau să educi un copil, riști ca să-l provoci la mânie. Ionelaș al tău, care îi rup din stele, când îi zici, stop, 2 ore la televizor ți-au ajuns, citește o carte. Zici că îi poate intra draci în el, să țipă de pământ, îți spune că nu mai te iubește. Nu se poate, cum îl maltratezi în halul ăsta. Nu e așa? Ați experimentat și voi. Voi care aveți niște micuți, că nu știți. Nu își pot exprima păcatul care îl au în ei. O să vină vremea. Și Pavel spune, nu-i provocați la mânie. Cum? Educându-i, învățându-i, prin disciplină trebuie ca să facem aceste lucruri. Chiar cu riscul ca să fie provocați la mânie. Chiar cu riscul ca să ne supărăm copiii. Chiar cu riscul ca ei să se uite ciudat la noi și în dezaprobare. Cum putem fi siguri că facem ceea ce e bine atunci când copiii noștri reacționează advers la corectarea care le-o dăm, la insistența noastră ca ei să crească după cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că nu ne bazăm pe reacțiile lor sau pe sentimentele noastre, ci ne bazăm pe promisiunile cuvântului lui Dumnezeu, care ne promite că dacă ne creștem copiii după acest cuvânt, acest cuvânt prin lucrarea Duhului Sfânt va fi eficace în viața lor. Nu-ți iubi copilul așa de mult încât ți-l norocești. Nu-ți iubi copilul așa cum își iubește lumea copiii. Copiii, de altfel, sunt poate cel mai mare pericol pentru idolatrie la un părinte creștin. Satana știe cum să ne muncească. El nu vine și ne propune lucruri care sunt păcătoase de la sine. El vine și ne dă momente oportunități de idolatrie prin lucruri care de altfel sunt binecuvântarea lui Dumnezeu. Tatăl meu zicea, și rețin lucrul acesta și astăzi, zice, Mihai, întotdeauna trebuie să ai grijă să nu iei o binecuvântare a lui Dumnezeu și să o transformi într-un blestem. În orice lucru. În familie, în afaceri, în slujire. Orice lucru luat din contextul în care Dumnezeu l-a pus și elevat mult prea înalt, se transformă dintr-o binecuvântare într-un blestem. Atunci când nu ești în stare ca să aplici cuvântul lui Dumnezeu, să disciplinezi copilul după voia lui Dumnezeu, pentru că ți se rupe inima, ai o problemă de idolatrie. Acolo unde nu este ascultare de Dumnezeu, nu este nici dragoste. Este mai important pentru copilul tău ca să înțeleagă că tu îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât îl iubești pe el. Asta este dragostea supremă care trebuie comunicată la copil. Și când va fi mare, va înțelege că iubindu-l pe Dumnezeu, într-adevăr l-a iubit și pe el, într-un mod desăvârșit. Știu că poate nu pare momentul cel mai oportun la cina Domnului să discutăm despre aceste lucruri. Dar, înainte ca să închei și să cântăm, să mergem în rugăciune și să ne apropiem de masa Domnului, vreau să vă sugerez că inclusiv actul acesta, simbolul acesta, este un moment deosebit didactic și o binecuvântare deosebită pentru copiii voștri. Poate până acum ați ratat-o. Poate până acum n-au fost discuții în familie despre ceea ce înseamnă cina Domnului. Rețin într-o duminică, când ești afară, Calvin a venit după mine și a întrebat-o pe Cristina și a vrut ca să știe care-i treaba cu cina Domnului și de ce copiii nu pot să ia cina Domnului. Copiii își pun întrebările acestea. Copiii gândesc logic și teologic. Trebuie să fii dispus să-ți faci și tu partea ca și părinte. Vom participa împreună la cina Domnului și ei vor sta jos. Aveți un moment extraordinar în această seară, o oportunitate extraordinară să le vestiți lor Evanghelia. Într-un fel care o pot înțelege. Pentru că există și vizualul, există tot ceea ce un copil poate înțelege. Sper să profitați de ea. Și sper să vă iubiți copiii.